Dhe gjuste nderuar, lajmi që Papa Benedikti 16 dha me datën 11 shkurt gjatë konsistorit publik kardinalor për dorëheqjen e tij nga misioni i peshkvit të Romës dha lajmin për dorëheqjen nga misioni papnor, befasoi tronditi mbar botën e ndyrë të veçantë të Kishën Katolike kudo në botë. Duam të flasim mbi këtë gjest historik të papritur, emocionus, por do të thosha përveç se i një vetëdijshëm, i përvojtë edhe larkë pamës për kishën në botë. Të flasim me kryepeshkvin metropolit të Tirandursit, im zotë Rokmir Ditenit, i cili shpesh herë është takuar me papën Ratzinger. Im zotë Rokmir Dita, një lajmë që shqetësoj, befasoj, por edhe bënd të reflektoj shumë. Ai që bëri Papa Benedikti 16 në konsistorin me kolegjin kardinalor, kur dha lajmin për vendimin që ka marrë për të tërhequr nga misioni i tij për të lëshuar vendin një tjetri për të udhëhequr kishën. Si e pritet ju këtë lajm?
Ishte me të vërtetë i befasueshëm nga shumë pikpame. Njëherë unë kur ndëgjova për lajmin, bashkëgjenëshe në ambientet e Vatikanit, në brenda, dhe ashtë që shkuën të kujë nërmenë se një lajmë i tilë do të vjente. Edhe më nej edhe dita ishte ajo sepse unë dy ditë më parë. Jo që edhe ku atin shajt personalisht, por me rastin e 900 vjetorit të urnit e Maltës, për cilin unë isha aftuar, me marrë pjesë dhe pas meshës, cilin u heqi sekretari i shtetit kardinal Bertone, lajmëru dhe ati shajt erdi dhe majti një bisedë shumë të bukur. Ishte koincidencë që kaloi shumë afër ku unë me i peshvit të tjerë, para se me unë gjitë para altarit në Bazilikën e Shën Pietrit, dhe mu duke dhe me thanë që që edhe komentova me një shëqirusin tim ma vonë në një gjenjë shumë të mirë, qoftë dhe me thanë në hecje, qoftë dhe në fjalimin e që majtë jashtë të bukur si kurse zakonisht, edhe mas kësaj pra dy dit më renda ambienteve të Vatikanit, marrë këtë lajmi ishte këshu si kurse një rfe, një mënerë shumë pritur, por faktisht kësë pastaj kur erdha këtu në vendi kur ku qëndroj, ishte bashkë dhe më thënë zëdhanë si cili shajte
Patër Lumbardi që.
Po Lumbardi duke tuk dhe më thënë në detaje rëthana të vërtetën e tërhjekjes pra të atit shajten nga detyra me ti në mësi peshkë vjevohës.
Imzotë Rokmir Dita, një lajmë i tilë, qka do thot për një peshkë, për një që ka është i thirur, ashtu si vet papa që thiru nga kolegji kardinalor për ta drejtuar kishën, pikrisht ndër arsyet, shkaqet pra që papa në fjalimin apo njoftimin e tij të shkurtër është mosha, forca fizike e nevojshme për ta udhëhequr kishën në këto rrethana të botës që ndryshojnë me një shpejtësi marramendse, rrethana që ndryshojnë e që njëkohësisht paraqesin për kishën një sfidë secilës kishë ka për detyrë në misionin e saj të kumtimit të ungjillit të përgjigjet. Pra, e papa me një vedije e liri, kështu të themi të jashtëzakonshme, vendos, njofton dhe bën këtë gjest.
Pa, më pëlqeja i komenti i shkurt i prezidentit të Italisë, Napolitano, i cili tha, kjo të regon një kurajo, vërtet të jashtëzakonshme që nxit edhe respekt të madhë. Dërheqja pra, ati shajt, Benediktit, sigurisht se është një gjash që jo vetëm se është e papritun, dhe pranej edhe rëthanat, duke pas parashtën se të shtetë shekuj me radhë, nuk ka ndodhur një ngjarje e tillë, dhe kjo është e dyta herë në tërë historinë e kishës katolike, sigurisht se këtu duhej një kurajo e veçantë, e jashtëzakonshme për ta bërë këtë akt. Dhe ai me fjalë shumë të shkurta por të thekura e sqaron arsyen, pra, jep arsyen pse. Dhe është e vërtetë se në ndryshimet që janë duke ndodhur me një ritëm të jashtëzakonshëm që nuk ka ndodhur në një herë në historinë e papatit, por në përgjithësi edhe në shoqërinë, mosha, domethënë vetë dhe sigurisht edhe që sjell një lodhje dhe vërtet ai detyrë që kërkon edhe forcën, si thotë vetë papa, fizike, e jo vetëm fizike, edhe shpirtërore, fatore, sepse ata dyja nuk mund dalë njëra nga tjetra, e ka bërë që ai ta shoh me realizëm plotësisht dhe me sinqeritet e me ndershmëri gjendjen, situatën, edhe në këto rrethana ka vendosur që për kishën, edhe për ata, sigurisht personalisht, është më mirë që ai të tërhiqet pra nga drejtimi i barkës së Shën Pjetrit, edhe për këtë të japin mundësi nëpërmjet proceseve që tashmë janë të njohura në kishën katolikë të zgjalljes së një papës së tjetër. Prandaj, sidoqoftë, është me të vërtetë një ngjarje shumë e jashtëzakonshme, por mendoj unë ashtu edhe sikurse theksohet edhe ju që edhe për ata të tjerë i përshvi të cilët gjinën shpesherë në dilemë, noshta, dhe nga jo për të kërkuar, dhe me thonë, për të dërzuar drejtimin për shkak qoftë smunjes, qoftë edhe moshës, o qoftë dyja së bashku, që është një shembull i shkëlqyer, ku ne në përgjithësi njerëzit duhet të përkushtojnë të gjitha fuqitë, forcat mendore, shpirtërore dhe fizike, dhe pastaj një ditë për çdo çfarë arsye që mund bëhet e pamundur, angazhimi i plot i të gjitha këtyre energjive në shërbim të thirrjes, pra, të misionit vetë, sikurse e bëni ati shenjtë, dhe me thonë...
Im zotë rokë mirë dita, Papa Josef Ratzinger në gjatë 8 vjetëve të shërbimit të ti papnor në uheqet e kishës, në la një dhuratë të madhe, në la pikrish në vitin e fes, në shenjt e fes, në la dhe një trashëgimi të pasur me shkrimet e ti, të gjithat përqendrura në përmbajtjen shpirtërore, në figurën qendrore që është Jezu Krishti shpëtimtar. Çfarë do thotë kjo?
Sigurisht nuk jemi në gjendje tani ti kuptojmë rëndësinë e pasojat, mendoj, jashtëzakonisht pozitive që do të ketë për kishën e të ardhshme në gjithë kjo. E pasuria që na lënë ati shenjë gjithë kjo thesari, feje. Mu vjen shumë keq, sigurisht vjen keq në përgjithësi, domethënë edhe kjo dorëheqja e tij i krijon, na krijon të gjithë neve emocione, por kisha dashur të dëshiruar spaku që edhe viti i fesë të cilën ai e shpalli dhe që me të vërtetë gjet një eko, një jehon në tërë botën e krishterë dhe u vune në një mënyrë në lëvizje e gjitha e potencial e gjitha e fuqi për të nëpërmjet të shpalljes, nëpërmjet metodave të ungjëllësimit të ri, feja të bëhet të luajë rol shumë më të rëndësishëm në jetën individuale, jo vetëm, por dhe shoqërore. Magjër, nuk do ta kemi këtë faqe aty shajt Benedikti 16 ta përfunoi, pra ta mëdhi këtë sikur se pasardhësi i Shën Pjetrit. Megjithatë, frytet sigurisht janë të para tani dhe janë shumë të rëndësishme për jetën e kishës, mi të cilën jam i sigur se pasardhësat e ti do të nërtojnë dhe do të përfitojnë, e jo vetëm pasardhësat për e tërë kisha.
Pyetja ime fundit, çfarë mund të thuhet nga kjo papni 8-vjeçare e Josef Ratzinger me kishën katolike në Trevar Shqiptare, në veçanti atë në Shqipëri? Ju keni pas, kujtojmë dëgjusit, një vizitat Limina Apostolorum që bëhet çdo 5 vjet tek papa. Si u tregu papa ndaj realitetit të kishës katolike shqiptare?
Po, sigurisht edhe pse ka kaluar tashmë disa vite, i kujtoj, mund të them, shumë të holësishme takimin, atëherë ishte edhe kryetari i konferencës perëndore, edhe biseda që kam pas, të them, tet-a-tet, atin shejt, dhe në përgjësi, qoftë për shembu për kishën përgjësi në Shqipëri, por qoftë edhe bisedat të tjera që ai vërtet bëni një përjashtim atëherë, në kuptimin përjashtim sepse Biseda jo, thanë, një një shkoj u zjatë pak mate përse e parashëf regullat protokoli i në këtë rast dhe dhe më thanë i ati shajt. Prandaj, janë momente që nuk do të i harroj kur, e janë edhe fjalët e tija që nuk do të i harroj kur, mi të gjitha mund të i përmlelën atë se ishte një mirë kuptim, vërtet atërër për gjithë shka nëllë në Shqipëri dhe një mështetje e pa kursyshme, dhe më thanë, rrjellave dhe mirëvajtjes së kishës dhe mështetje ati sigurisht morale, fjalet e tia inkurajuse të cilat ne më ne i herpaseret i kemi kujtuar qoftë individualisht, por qoftë edhe si konferenci përnore, e që ishte më ne edhe një rrugë ullë kallëzim, një orientim shumë i nevojshëm për jetën tonë kishtare, për drejtimin e kishtë në Shqipëri, e cila sigurisht në më thonë për shkak që njifën e që dihën e për shkak të kaluarës ka edhe problemet e vetat veçante ndryshe nga kisha tjera ku vazhdimësia e ushtrimit e veprimtarisë nuk është ndërprej asnjëherë.
Ne ju falenderojmë pra e vërtit me këtë gjest, Papa Benedikti 16 vë kishën kudo në botë është edhe atë shqiptare në një moment urate, pendese, lutje e reflektimi që fillon pikrisht me kre shbet që fillojnë këtë mërkurë, pra një kohë e fortë shpirtërore, e urojmë që shpirti shejtë sigurisht do ta drejtojë në të ardhmen me figura të tjera për të mirën e mbarkishës e të besimtarëve.
A nuk ka dyshim se gjithë ky kapital, ti them ashtu shpirtëror, që kanë investuar Papa Benedikti dhe paraardhësit e tij, me siguri do të bëjnë efektin e vet pozitiv dhe Papa na dha një shembull të shkëlqyer se si jo vetëm pushteti, dhe me thanë, ashtë i rëndësishëm, por për ma tepër lutja, pendesa, edhe gjithmonë ajo të gashmeria për të ndëgjuar zërin e Zotit që na shfaqet të përmijet të kishës dhe prinsave të kishës, ashtë i domosdoshëm. Për të ecur në rrugën që na ka përcaktuar vetë kisha prej e unë gjithi fjale e Zotit.
Falënderit pra urime.
Falënderit ju.